Starptautiskais zvaigžņu festivāls ir viens no lielākajiem gada notikumiem koncertzālē Lielais dzintars, uzsver koncertzāles vadītājs Timurs Tomsons. Festivāls notiek labā laikā, kad tuvojas pavasaris, turklāt festivāla programma ir ne tikai smalka un gaumīga, bet arī interesanta, saka Timurs Tomsons.
Piemēram, simfonietas koncerts un ar Gunti Kuzumu, kuri abi šobrīd ir uzvarējuši lielo mūzikas balvu tieši par Fagerlunda koncertu atskaņošanu, ko mēs dzirdēsim Liepājā. Tā ir absolūtākā vērtība, kura kvalitāte, jāsaka, ir viena no spožākajām visā festivāla laikā, un es gribētu pateikt, ka cilvēkiem ir, jā, tā programma ir tādā laikmatīgāka, varbūt nedaudz, bet ka tā ir ārkārtīgi skaista un izsmalcināta mūzika, kura aizraus jebkuru. Noteikti pievērst uzmanību arī šim koncertam.
Ar nepacietību tiek gaidīts 9. marta atklāšanas koncerts, kurus skatūs kopā ar Liepājas simfonisko orķestri uzstāsies pasaules slavenais čelists Miša Maiskis. Par muzikālo notikumu, kuru tiešraidē varēs klausīties arī Radio Klasika ēterā, vairāk stāsta Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Ūdis Lipskis.
Un atklāšanā mēs muzicēsim ar leģendāru čelistu Mišu Maiski, kurš ir dzimis Rīgā, tā kā mūzējas. Tagad viņš ir Izraels pilsonis un viņš pats sevi sauc par pasaules pilsoni. Un viņš spēlēs ar maestro Gintaru Rinkeviču, programmu, ko viņš spēlēs jau daudzās pasaules valstīs. Viņš spēlēs Čaikovska rokoko variācijas un arī Respīgī adagio variācijas, kā arī maestro diriģēs Pēteri Čaikovska pirmo simfoniju, kas ir krievu mūzikas literatūrā vispār pirmā simfonija, pirmā Čaikovska, bet jau kurā pilnībā jau atklājas Čaikovska spēks, varēšana, melodiķa talants un tāds dziļš patiesa romantisms.
Zvaigžņu festivālā ne pirmo reizi Liepājā uzstāsies pianists Vestards Šimkus. Par gaidāmo koncertu kamerzālē vairāk stāsta Ūdis Lipskis.
Šoreiz ne pie orķestra, bet ļoti skaistā, intīmā atmosfērā kamerzālē. Tas bija īpaši pārdomāts, ja mums būtu izdevīgāk viņu likt uz lielās skatuves, tādēļ, ka jau tagad biļetes ir beigušās, bet mums bija svarīgi dot viņam tādu ciešāku saskari ar publiku, un publikai dot iespēju viņa talantu izbaudīt tās smalkākās niances, kam arī tā zāle ir domāta.
Viens no spožākajiem koncertiem, kas pārsteigs klausītājus, būs 16. marta noslēguma koncerts. Koncerta programmu atklāja Timurs Tomsons.
Man pašam kādreiz ir bijuši ārkārtīgi laba sadarbība ar Risto Jostu un ar igauņu diriģentu, un tas, kas ir liela mīkla priekš manis, ir Gerontijas sapnis, kas mēs dzirdēsim festivāla noslēgumā ar ārkārtas liela formāta darbs, ar kori, ar simfonisko orķestri, ar daudziem vokāli simfoniskais žanrs vispār šajā zālē skan vislabāk. Nav Latvijā tādas zāles, kurā šis žanrs skanētu tā kā pie mums. Un tāpēc es domāju, ka šis priekš manis ir tāda liela mīkla, un ko es gribētu dzirdēt un atrisināt šo mīklu.
Līdzās festivāla muzikālajai programmai koncertzālē Lielais dzintars būs redzama Liepājas fotogrāfa Jāņa Vecbrāļa veidotā fotoizstāde Zvaigznes dzintarā. Ingo Zola Kurzemē sadarbībā ar TV Kurzeme.